ู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบริษัทกฎหมาย Mossack Monseca เปิดเผยว่าเอกสารที่รั่วไหลหลายล้านฉบับซึ่งเป็นที่มาของเอกสารลับปานามานั้นถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลนะครับสว.เท็ดครูซคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งที่รัฐวิสคอนซินทำให้โอกาสที่การตัดสินว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอาจยืดเยื้อถึงการประชุมใหญ่ของพรรคและการสำรวจความเห็นคนอเมริกันล่าสุดชี้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีความสุขและไม่พอใจกับทิศทางของประเทศในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ว่าทำไมจึงไม่มีชื่อคนอเมริกันระดับผู้นำหรือมีชื่อเสียงโด่งดังปรากฏอยู่ในเอกสารลับปานามามากนักนะครับตามด้วยเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเรื่องที่การพัฒนาจังหวัดบินดุงให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ในเวียดนามจะทำได้อย่างไรปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะช่วยบริหารสมองได้ดีที่สุดนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันบริษัทกฎหมาย Mossack Monseca ซึ่งเป็นต้นตอของการรั่วไหลของเอกสารลับปานามาเปิดเผยในวันนี้ว่าเอกสารจำนวนกว่า11ล้านฉบับซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในต่างประเทศของผู้นำประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งนักการเมืองและคนที่มีชื่อเสียงหลายร้อยคนทั่วโลกนั้นรั่วไหลออกไปเพราะมีผู้ลอบเจาะล้วงข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทไม่ได้เกิดจากคนในอย่างที่เข้าใจกันนะครับนายเรมอนด์ฟอนเซกาหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Mossack Fonseca กล่าวยืนยันเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นฝีมือของแฮกเกอร์จากต่างประเทศแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากประเทศไหนซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการสืบสวนต่อไปนายฟอนเซกายอมรับว่าทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนก่อตั้งบริษัทราว 250,000 แห่งในช่วง40ปีที่ผ่านมาและขณะนี้ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการรั่วไหลของเอกสารดังกล่าวต่ออัยการของปานามาแล้วปรากฏการเอกสารลับปานามาทำให้บรรดาผู้นำโลกต่างออกมาปกป้องการลงทุนและการจ่ายภาษีของตนและแม้การตั้งบริษัทนอกประเทศนั้นมิได้หมายความว่าต้องทำผิดกฎหมายแต่บัญชีดังกล่าวมักถูกใช้เป็นช่องทางในการซุกซ่อนทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงภาษีของบรรดามหาเศรษฐีและนักการเมืองในหลายประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งตำรวจสวิตเซอร์แลนด์บุกค้นสำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าหลังจากชื่อของประธานฟีฟ่าคือนายจิแอนนี่อินแฟนติโนซึ่งเคยเป็นประธานของยูฟ่าด้วยนั้นปรากฏอยู่ในเอกสารลับปานามาด้วยแถลงการของยูฟ่ายืนยันว่าตำรวจสวิสได้เดินทางมายังสำนักงานใหญ่ของยูฟ่าพร้อมหมายค้นและทางยูฟ่าได้ยื่นหลักฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกระหว่างยูฟ่ากับบริษัท2แห่งในต่างประเทศให้กับทางตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่ทางตำรวจต้องการด้วยนะครับสัญญาหรือเอกสารที่พูดถึงนั้นเป็นการลงนามระหว่างนายอินแฟนติโนกับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเอกวาดอร์นะครับเพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในปีคศ2006และ2009ซึ่งนายอินแฟนติโนดำรงตำแหน่งประธานยูฟ่าอยู่ในขณะนั้นนะครับครับและเกี่ยวกับปานามาเพเปอร์สหรือเอกสารลับปานามานี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไม่มีชื่อบุคคลในระดับผู้นำหรือคนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐถูกโยงไปเกี่ยวข้องด้วยมากนักวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอนะครับว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับ
ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเครือข่ายเชิงสืบสวนสอบสวน International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ เปิดโปงเอกสารเกือบ12ล้านฉบับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบริษัทตัวแทนทำธุรกรรมเลี่ยงกฎหมายในประเทศต่างๆสื่อนั้นเริ่มเจาะลงไปถึงรายชื่อบุคคลระดับผู้นำของหลายประเทศและบุคคลสาธารณะจำนวนมากคำถามคือนอกจากบุคคลในประเทศที่คนตั้งคำถามถึงความโปร่งใสอย่างจีนและรัสเซียไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีปูตินหรือญาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตามที่รายงานไป มีคนอเมริกันหรือไม่ที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายงาน Panama Papers ของ ICIJ ครั้งนี้นะครับในขณะนี้สื่อที่เกาะติดเรื่องนี้ยังไม่พบชื่อนักการเมืองอเมริกันหรือบุคคลที่สำคัญใน Panama Papers แต่ที่พบในขณะนี้ดูเหมือนว่าจำนวนหนึ่งจะเป็นชาวอเมริกันที่ตั้งบัญชีนอกประเทศเพื่อซื้อสินทรัพย์นะครับสำนักข่าว BBC ของอังกฤษพูดถึงชื่อมาริอาน่าอัลซิลสกี้ซึ่งถูกพาดพิงใน Panama Papers ว่าเธอนั้นใช้บริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca เพื่อปกปิดตัวตนซึ่งอาจจะถือว่ามีความเสี่ยงว่ากระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและเลี่ยงภาษีนะครับเธอเป็นนักเขียนและผู้ที่อยู่ในวงการการเงินเครือหนังสือพิมพ์แมคคลัชชี่ของสหรัฐร่วมขุดคุ้ยการเปิดโปงทรัพย์สินในรายงานของ ICIJ ครั้งนี้และแมคคลัชชี่ระบุว่าในเอกสารที่รั่วออกมามีสำเนาหนังสือเดินทางของชาวอเมริกันกว่า200ฉบับและดูเหมือนว่าหลายคนเป็นชาวอเมริกันวัยเกษียณที่ตั้งบริษัทตัวแทนซื้อบ้านและที่ดินในละตินอเมริกานะครับนอกจากนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทอำพรางตัวตนหลายแห่งจำนวน 3,500 คนให้ที่อยู่ในสหรัฐอย่างไรก็ตามเครือหนังสือพิมพ์แมคคลัชชี่กล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านี้ถูกบริหารโดยคนอเมริกันเสมอไปครับแมคคลัชชี่บอกว่าชื่อของบุคคลที่โยงใยกับนิติบุคคล 3,100 รายที่ใช้บริการของบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการตั้งบริษัทนอกประเทศนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็นตัวแทนของคนต่างชาติอีกทีหนึ่งที่ว่าจ้างให้พวกเขาตั้งนิติบุคคลต่างประเทศเพื่อทำธุรกรรมให้ครับเจมส์เฮนรี่ที่ปรึกษาอาวุโสด้านภาษีของ Tax Justice Network บอกกับสื่อ Fusion ของลาตินอเมริกาว่ากฎหมายสหรัฐนั้นเปิดทางให้ตั้งบริษัทสำหรับธุรกรรมพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายได้ง่ายอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งบริษัทอำพรางผ่านบริษัทกฎหมายในปานามาผู้สันทัดกรณีคนอื่นๆบอกด้วยนะครับว่าเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐในอเมริกาที่มีกฎหมายที่ทำให้ง่ายต่อการตั้งบริษัทเฉพาะกิจประกอบด้วยเนวาดาเดลาแวร์และไวโอมิงสื่อแมคคลัชชี่รายงานว่าเอกสารที่รั่วออกมาจากบริษัท Mossack Fonseca ใน4กรณีบริษัทกฎหมายดังกล่าวนั้นช่วยตั้งบริษัทนอกประเทศให้กับชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญแต่ผู้สังเกตการจำนวนไม่น้อยเชื่อนะครับว่าหากรออีกสักระยะหนึ่งก็อาจจะได้เห็นการเปิดโปงที่ส่งผลถึงบุคคลและบริษัทอเมริกันมากกว่านี้เพราะว่าไม่นานนี้คณะกรรมการของสภาสหรัฐประเมินตัวเลขการเลี่ยงภาษีผ่านการตั้งบริษัทนอกประเทศของนิติบุคคลอเมริกันว่าสูงถึงราวๆ150,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะครับโอกาสที่การตัดสินชี้ขาดว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอาจยืดเยื้อไปถึงการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ผู้สมัครที่มีคะแนนตามมาอันดับ2คือสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซได้รับชัยชนะเหนือมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐวิสคอนซินเมื่อวานนี้ทำให้จำนวนผู้แทนดีลิเกตของสว.ครูซไล่จี้ทรัมป์ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงขณะนี้เหลือการเลือกตั้งขั้นต้นอีก16รัฐสำหรับพรรครีพับลิกันซึ่งโดนัลด์ทรัมป์จะต้องชนะให้ได้เกิน 60% นะของจำนวนดีลิเกตที่เหลือหากไม่ต้องการไปตัดสินชี้ขาดในการประชุมใหญ่ของพรรคในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐวิสคอนซินเมื่อวานนี้สว.เท็ดครูซคว้าชัยชนะเหนือโดนัลด์ทรัมป์48-35%หลังจากทราบผลสว.ครูซกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ตนได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนะครับ และอีกด้านหนึ่งผลสำรวจความคิดเห็นชิ้นใหม่ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพกชี้ว่าคนอเมริกันไม่มีความสุขกับทิศทางของประเทศในปัจจุบันโดย 57% ของคนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าอเมริกากำลังสูญเสียอัตลักษณ์และส่วนใหญ่ยังบอกว่าพวกตนกำลังกลายเป็นกลุ่มล้าหลังทางการเงินในจำนวนนี้ 67% เป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันและ 78% เป็นผู้นิยมในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ 48% นั้นเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตนะครับผลสำรวจยังชี้ด้วยว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันและนิยมในตัวทรัมป์นั้นส่วนใหญ่มองว่าความเชื่อและคุณค่าของตนกำลังถูกบั่นทอนเนื่องจากรัฐบาลให้การช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยต่างๆมากเกินไปและไม่สนใจสิ่งที่พวกตนคิดหรือเชื่อผู้จัดทำผลสำรวจชิ้นนี้ชี้นะครับว่าผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการผู้นำที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆซึ่งอาจช่วยอธิบายถึงกระแสความนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์ในปัจจุบันได้นะครับผลสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่16ถึง21มีนาคมโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,451 คนนะครับและมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 2.6% ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น113จุดปิดที่ 17,716 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น77จุดปิดที่ 4,921 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 2,066 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,224 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท24สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับรายงานของสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ระบุว่างบประมาณกลาโหมของประเทศทั่วโลกมาปีที่แล้วเพิ่มขึ้นราว 1% จากปีก่อนหน้าโดยมียอดรวมราว1ล้านล้านกับ7แสนล้านดอลลาร์และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีบทบาทในการเพิ่มนี้มากที่สุดคือราว 5.4% โดยเฉพาะประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามจากความตึงเครียดที่มีกับจีนในภูมิภาคนี้ในแง่ตัวเลขแล้วนะครับสหรัฐมีงบค่าใช้จ่ายด้านการทหารสูงที่สุดในโลกคือ 596,000 ล้านดอลลาร์รองลงมาคือจีนที่ 215,000 ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ3นั้นคือซาอุดีอาระเบียที่ 87,000 ล้านดอลลาร์และรัสเซียตามมาเป็นที่4ด้วยงบกลาโหม 66,000 ล้านดอลลาร์ครับทางด้านสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อยับยั้งการควบรวมกิจการระหว่างฮาลิเบอร์ตันบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำธุรกิจการขุดเจาะและพัฒนาแหล่งน้ำมันกับบริษัทเบเกอร์ฮิวจ์อิงค์ซึ่งเป็นคู่แข่งคำร้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐวันนี้ระบุว่าการรวมกิจการระหว่าง2บริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ2และ3ของโลกนี้จะทำให้มีการแข่งขันในตลาดเสรีน้อยลงและผู้บริโภคต้องจ่ายค่าพลังงานสูงขึ้นแต่มีการประกาศแผนรวมกิจการดังกล่าวมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2557และทั้ง2บริษัทก็ประกาศว่าจะต่อสู้เรื่องนี้ในชั้นศาลครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทยาไฟเซอร์ของสหรัฐเจ้าของยาไวแอกราเลิกล้มแผนควบรวมกิจการกับบริษัทอเลกันของไอแลนด์เจ้าของสิทธิบัตรยาโบท็อกซ์และจะจ่ายค่าชดเชย400ล้านดอลลาร์ให้กับอเลกันสำหรับการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวก่อนหน้านี้ทั้ง2บริษัทตกลงจะควบรวมกิจการในข้อตกลงมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์และจะเป็นผลให้สำนักงานใหญ่ของไฟเซอร์นั้นย้ายไปอยู่ที่ไอแลนด์ทางเทคนิคซึ่งเก็บภาษีบริษัทน้อยกว่าแต่ไฟเซอร์ประกาศเลิกล้มความตั้งใจเรื่องนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งจะประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อควบคุมการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทอเมริกันด้วยการย้ายสำนักงานใหญ่ไปตั้งอยู่ในต่างประเทศครับแล้ววันนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อควบคุมการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการลงทุนหลังเกษียณจากงานหรือการนำเงินบำเหน็จที่ได้จากการทำงานมาลงทุนโดยกฎเกณฑ์ใหม่นี้มุ่งเน้นให้ที่ปรึกษาด้านการเงินและในหน้าค้าหลักทรัพย์ต่างๆต้องปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเงินมากขึ้น แทนที่จะมุ่งเน้นข้อเสนอการลงทุนเพื่อให้ตนหรือบริษัทได้ผลตอบแทนเป็นสำคัญหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ประมาณว่าจะมีเงินลงทุนหลังเกษียณราว14 ล้านล้านดอลลาร์ที่ได้ผลกระทบและได้ประโยชน์จากกฎเกณฑ์ใหม่นี้แล้วรายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งของทำเนียบขาวระบุว่าลูกค้ามักจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่ควรจะได้ถึง 1% หากที่ปรึกษาการลงทุนมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของตัวเองแทนที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับสภานครซานฟรานซิสโกอนุมัติกฎหมายใหม่ซึ่งกำหนดให้นายจ้างทุกรายในนครซานฟรานซิสโกต้องอนุญาตให้คนงานไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายสามารถลางานได้6สัปดาห์โดยได้เงินเดือนเต็มเพื่อไปทำหน้าที่ดูแลบุตรและซานฟรานซิสโกก็นับเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในสหรัฐด้วยซึ่งมีกฎหมายเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นคนทำงานในซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถลางานไปทำหน้าที่ดูแลบุตรได้โดยได้รับเงินเดือนเพียง 55% อย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุนเรื่องสิทธิการดูแลเด็กบอกว่าค่าครองชีพที่สูงในซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นนครที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากที่สุดนครหนึ่งในสหรัฐนั้นทำให้เป็นเรื่องยากที่คนงานจะสามารถลางานไปดูแลบุตรโดยได้เงินเดือนเพียงแค่ 55% เท่านั้นนครซานฟรานซิสโกนี้นับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าเรื่องสวัสดิการครอบครัวนะครับเพราะว่าเมื่อปี2549ซานฟรานซิสโกเป็นนครใหญ่แห่งแรกในสหรัฐที่ออกกฎหมายกำหนดสิทธิ์ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างสำหรับคนงานและในปี2557ซานฟรานซิสโกก็กำหนดค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ15 ดอลลาร์และรัฐบาลของรัฐแคลิฟอร์เนียก็เพิ่งจะเดินตามรอยโดยออกกฎหมายของรัฐกำหนดค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ15 ดอลลาร์ทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เช่นกันครับจบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับรายงานจาก World Travel and Tourism Council ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในกรุงลอนดอนที่ศึกษาวิจัยเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวระบุว่าเศรษฐกิจจีนที่เปลี่ยนผ่านจากการผลิตและการส่งออกเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเพิ่มขึ้นถึง 53% เมื่อปีที่แล้วคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าลักษณะและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเหล่านั้นเป็นอย่างไรครับ
ในช่วง5ปีที่ผ่านมาชาวจีนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น120 ล้านคนซึ่งก็หมายถึงว่าราว1ใน10ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศขณะนี้มาจากประเทศจีนครับคุณเจมส์รอยนักวิเคราะห์ธุรกิจของ China Market Research Group บอกว่าขณะนี้ชาวจีนออกเดินทางท่องเที่ยวไปไกลขึ้นและไปยังจุดหมายต่างๆหลากหลายมากขึ้นแล้วว่าแต่เดิมนั้นชาวจีนมักจะมุ่งเน้นการเดินทางเพื่อไปซื้อหาสินค้าราคาแพงอย่างเช่นกระเป๋าหรือนาฬิการูเพื่อโอ้อวดแต่มาตอนนี้การแสดงออกของนักท่องเที่ยวชาวจีนมาในรูปของการแชร์ภาพถ่ายเกี่ยวกับสถานที่แปลกๆใหม่ๆที่ตนไปเยือนผ่านทางโซเชียลมีเดียครับในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นนั้นและชาวจีนนำเงินไปใช้จ่ายนอกประเทศถึง 215,000 ล้านดอลลาร์นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ไปเยือนจีนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันถึงแม้จะเป็นในสัดส่วนที่น้อยกว่าคือราว 2.2% กล่าวคือเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเกือบ57ล้านคนไปเยือนประเทศจีนและคนเหล่านี้ใช้จ่ายเงินกว่า 57,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งช่วยสร้างงานราว65ล้านตำแหน่งในประเทศจีนครับนักวิเคราะห์ชี้ด้วยว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งส่งเสริมให้ชาวจีนออกเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆในต่างประเทศมากขึ้นอาจจะมาจากเศรษฐกิจของจีนเองที่ชะลอตัวลงคือปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวไม่ถึง 7% เมื่อเทียบกับการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และความกังวลทางเศรษฐกิจรวมทั้งการมองหาโอกาสการลงทุนทางธุรกิจใหม่ๆในต่างประเทศก็เป็นเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการออกเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีนด้วยเช่นกันและการที่รัฐบาลจีนลงทุนสร้างและปรับปรุงสนามบินรวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆก็ช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของจีนทำได้ง่ายขึ้นและขยายตัวขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วคนหนุ่มสาวของจีนก็ฉวยประโยชน์จากการผ่อนผันเรื่องวีซ่าของหลายประเทศทำให้สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นนั้นมีตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นถึง 37% และนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ดูเหมือนจะนิยมไปทัศนศึกษากันที่ประเทศไอซ์แลนด์ด้วยครับคุณมาร์คแทนเนอร์กรรมการผู้จัดการของบริษัทการตลาดชื่อ China Skinny ชี้ว่าในขณะที่ชาวจีนออกตระเวนเที่ยวในเอเชียนั้นหลายคนก็พยายามมองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในส่วนอื่นของโลกด้วยและชาวจีนเหล่านี้ก็มักพยายามแสวงหาความตื่นเต้นโดยการเดินทางออกไปไกลขึ้นและพยายามลิ้มลองเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นด้วยครับนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสรุปส่งท้ายว่าการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากประเทศจีนนั้นช่วยส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวของโลกและได้สร้างงานเพิ่มขึ้นถึงราว 7,200,000 ตำแหน่งทั่วโลกเช่นกันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับจังหวัดบินดุงของเวียดนามอาจเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูเหมือนฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแต่ขณะนี้บินดุงกำลังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เวียดนามหันมาใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านสาธารณะมากขึ้นเช่นตึกประหยัดไฟและรถพยาบาลที่ทราบข้อมูลความพร้อมของโรงพยาบาลต่างๆอย่างทันสถานการณ์ผู้สื่อข่าวเหรียญฮงมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับเมืองใหญ่ๆในยุโรปหลายเมืองนิยมใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานและมีระบบอัตโนมัติในการอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆสำหรับนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้อย่างในยุโรปพอเห็นได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ก็กำลังเกิดขึ้นในเวียดนามเช่นกันไม่นานนี้จังหวัดบินดุงของเวียดนามเป็นกำลังสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สมาร์ทซิตี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนครที่รู้จักกันอย่างทั่วไปอย่างฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้บินดุงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนามไม่น้อยครับล่าสุดนครแห่งนี้เป็นเจ้าภาพจัดงานสมาร์ทซิตี้ซัมมิตซึ่งเป็นก้าวหนึ่งของการกระตุ้นความคิดใหม่ๆเรื่องการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการสาธารณะและสร้างความสะดวกรวดเร็วในบริการต่อประชาชนความคิดที่จะสร้างความตื่นตัวในเรื่องนี้มีทั้งแนวทางที่จะนำรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบขนส่งมวลชนหรือการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถบอกคนขับรถพยาบาลได้ว่าโรงพยาบาลแห่งใดที่อยู่ใกล้ๆยังรับผู้ป่วยได้หรือมีแพทย์เฉพาะทางตามความเจ็บป่วยของคนไข้หรือไม่นะครับทิศทางนี้ได้รับการสนับสนุนเพราะเชื่อว่าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์บางแนวทางนั้นช่วยประหยัดพลังงานและโดยรวมแล้วสามารถลดการทำงานของมนุษย์ซึ่งในที่นี้ก็คือข้าราชการมาเป็นงานของหุ่นยนต์และเครื่องมือที่ทันสมัยแทนตัวอย่างที่เวียดนามได้เห็นคือสิงคโปร์โดยที่ฟานทวนเกาจากบริษัทเตโบดินที่เป็นเอกชนซึ่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับอาคารประหยัดพลังงานกล่าวว่าที่สิงคโปร์นั้นมีการตั้งเป้าว่า80%ของตึกในสิงคโปร์จะใช้ระบบถนอมการใช้พลังงานภายใน14 ปีจากนี้แม้ว่าเวียดนามนั้นคงจะไม่สามารถเรียนแบบสิงคโปร์ได้ทุกประการเพราะมีทรัพยากรจำกัดอยู่มากแต่ฟาร์มทวนเกาบอกว่าเวียดนามสามารถริเริ่มด้วยก้าวเล็กๆนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ทำได้คือการติดตั้งวัสดุกันความร้อนและความเย็นในโครงสร้างอาคาร พื่อให้ใช้ไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกประการหนึ่งคือการรณรงค์ให้ระบบไฟฟ้าสามารถหลีกความสว่างของหลอดไฟหากว่าห้องมีแสงจากภายนอกเพียงพอครับก้าวเล็กๆ เหล่านี้ได้แรงหนุนจากภาครัฐด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองที่จังหวัดบินดุงตรานทานเลียมประธานคณะกรรมการท้องถิ่นของ People's Committee ได้ประกาศไว้ว่าจังหวัดแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับใครๆก็อยากมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีและชะลอความแก่ใช่ไหมครับแต่คำถามคือการออกกำลังกายแบบไหนจึงจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์เรามากที่สุดวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เคยมีการศึกษาวิจัยไว้ก่อนหน้านะคะว่าการวิ่งทางไกลสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองได้นอกเหนือไปจากการสร้างเซลล์ประสาทสมองขึ้นมาใหม่ในสมองของผู้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังช่วยลดจำนวนและขนาดของรูที่เกิดขึ้นในสมองของเราเมื่อมีอายุสูงขึ้นด้วยค่ะบทความในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อไม่นานมานี้นำเสนอข้อสรุปจากรายงานการศึกษาทดลองกับหนูในห้องแลบซึ่งกำหนดขอบข่ายการทดลองไว้ว่าจะดูผลกระทบของการออกกำลังกายต่อสมองของคนเราเท่านั้นนะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจิวาสคิล่าในประเทศฟินแลนด์และสถาบันอื่นๆร่วมกันทำงานทดลองโดยใช้หนูตัวผู้ที่เติบโตเต็มที่แล้วและแบ่งหนูเหล่านี้ออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกปล่อยให้วิ่งในกรงตามใจชอบหรือจะใช้ล้อวิ่งก็ได้กลุ่มที่2ออกกำลังกับน้ำหนักโดยผูกน้ำหนักไว้ที่หางและให้ไต่ผนังกลุ่มที่3ออกกำลังกายแบบเข้มโดยให้วิ่งบนสายพานอย่างเร็วเต็มที่เป็นเวลานาน3นาทีวิ่งเหยาะๆ2นาทีสลับกันรวมเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มควบคุมนั่งๆนอนๆไม่ต้องออกกำลังกายหนูทั้ง4กลุ่มร่วมการทดลองเป็นเวลานาน7สัปดาห์ค่ะ Now let's stretch out into lunge นักวิจัยติดตามดูสมองของหนูในบริเวณที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสโดยก่อนเริ่มการทดลองได้ฉีดสารที่จะระบุชี้เซลล์สมองเกิดใหม่ไว้นะคะและพบว่ากลุ่มที่วิ่งตามใจชอบหรือใช้ล้อวิ่งมีเซลล์สมองเกิดขึ้นใหม่อย่างแข็งขันมากกว่ากลุ่มอื่นๆยิ่งวิ่งได้มากเซลล์สมองก็เกิดขึ้นมากตามไปด้วยกลุ่มที่ยกน้ำหนักกับกลุ่มที่นั่งนอนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบเข้มมีเซลล์สมองเพิ่มขึ้นบ้างแต่เทียบกับกลุ่มวิ่งไม่ได้เลยทำให้หัวหน้าทีมงานมิเรียมโนเคียบอกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงกลุ่มวิ่งนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับสมองมนุษย์ได้มากที่สุดงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วใน Journal of Physiology ฉบับเดือนมกราคมปีนี้ค่ะสำหรับนักเพาะกล้ามไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะยังไงความมุ่งหมายคือต้องการสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่เซลล์สมองอยู่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับการออกกำลังกายกับผลประโยชน์ที่เกิดกับสมองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington